parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Coran bonvenon, gesinioroi, en nia ciu marda Esperanto el sendo.
Ci foie iam la 759, audiranta premiere la 5 de junio 2010, por ciu invitas vin Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Gabi Kosiarska, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller.
Hodijau en nia programo vi audos.
Aktualajoin en la mondo kaj el Pollando, scienc bultenan temon pri danco, kiu aparte rilate senioroin favore influas la cerbo funkciadon. Hodijau ni proponas muzikan temon dedicitan al la lasta kompakta disko de Jomo, Jomo Occitanas.
Nian el sendon komencas aktualajoj.
La nova registaro de Italio, kiun gvidas juristo Giuseppe Conte, estis juren oficigita de prezidento Sergio Mattarella. Formas ĝin post longdaŭra politika stagno, movado de kvin stelo kaj la dekstrula ligo. Hodiaŭ la itala senato deklaris fit esprimon por la 65 registaro en la historio de la Itala Respubliko, difinata kiel kabineto de ŝanĝoj. Morgaŭ fit esprimon traktos la deputita ĉambro. La gvidanto de la hispanaj socialistoj Pedro Sánchez estis lastsabate juren oficigita kiel estro de la kabineto post la malfidesprimo de la Kongreso de Deputitoj rilate al la ĉefministro Mariano Rajoy kaj prezidanto de la Popola Partio. La estro de la Socialista Laborista Partio devas nomumi nun membrojn de sia registaro. Pedro Sánchez venkis super Rajoy post kiam lia partio en la dua duono de majo prezentis postulon en la Kongreso de Deputitoj pri konstrua malfidesprimo rilate la eksan ĉefministron. Las sabate en Barcelono estis juren oficigita la nova registaro de Catalunio, kio finis la periodon de recta controlo de Hispanio super la regiono post la pasindiara referendumo pri apartigo de la regiono disde la cetera parto de la lando. La nova ĉefministro de Catalunio, Quim Torra, akceptis la ĵurpromeson de la membroj de nova kabineto, 6 virinoj kaj 7 viroj. Torra deklaris, ke li daŭrigos klopodojn favore al la sendependeco de la regiono.
Parolas Varsovio en Esperanto, jen pliaj aktualaĵoj.
UNICEF Pollando comencis campanion pli ol unu tagon, atentigante che la mortemo de la novnaskitoj aparte en la plej mizeraj landoj estas tre alta. La celo de la campanio estas akiro de rimedoj por savi infanojn kaj helpi al patrinoj. Ĉiujare 1 miliono da infanoj en la mondo mortas dum sia naskiĝotago. Kvankam dum la lastaj 20 jaroj estis atingita grandega progreso en la savado de infanoj, malpli ol 5 jaraj, simila progreso ne okazis en la savado de la vivo de la novnaskitoj. Laŭ UNICEF eĉ 46% de la mortoj de infanoj malpli ol 5 jaraj okazas en la unua monato de la vivo. Plej multaj infanoj mortas en la tago de sia naskiĝo, ĉiutage mortas 7000 novnaskitoj. Pli ol 80% de la mortoj estis kaŭzitaj de tro frua akuŝo, komplikaĵoj dum akuŝo aŭ infektiĝoj. Plimulton de ili eblus preventi, tial la kampanjo gvidas sin per la ideo donaci al la novnaskitoj pli ol unu tagon de la vivo, pli ol unu monaton, pli ol solan transvivon. UNICEF memorigas, ke infanoj naskiĝintaj en la plej riĉaj landoj havas eĉ 15 oble pli grandajn ŝancojn transvivi la unuan monaton de la vivo ol infanoj el la plej malriĉaj regionoj de la mondo.
Mm.
margene de la tago de la patrino, en Pollando solenata la 26 de maio, la cefa statistica oficejo publikigis comparain donitajoin pri la clereco de polei patrinoi en la jaroj 1990 kaj 2017. Evidentigis, ke preskaŭ 52% de polinoj, kiuj farigis patrinoj en la 2017 jaro, havis altlernejan diplomon. En 1990 havis ĝin nur 6,1%. Laŭ la ĉefa statistika oficejo, tiom da junaj polaj patrinoj, do 6,1%, pasintjare havis nur mezan aŭ bazan klerecon. En tiu periodo okazis ankaŭ aliaj ŝanĝoj. 33,6% de la akuŝantaj pasintjare polinoj havis inter 30 kaj 34 jarojn. En 1990 temis pri 17,4%. Signife ŝanĝiĝis la nombro de patrinoj 20-24 jaraĝaj. En 1990 temis pri 36,4%, pasintjare pri 13,9%. Malkreskis la kvanto de junulaj patrinoj. En la 2017 nur 2,5% de polinoj havis malpli ol 19 jarojn fariĝante patrinoj. En 1990 tiu indico egalis al 8%. Je pli ol 1% kreskis la nombro de polinoj fariĝantaj patrinoj pli ol 40 jaraj. Pasintjare temis pri 2,6% de polinoj. Je 3,7 kreskis en 2017 kompare al la 1990 la nombro de polinoj patriniĝantaj en la aĝo de 25-29 jaroj. La ĉefa statistika oficejo komparis ankaŭ la fekundeco-indicon en 17 polaj vojevodioj en la jaroj 2000 kaj 2017. Ĝi kreskis de 1,37 ĝis 1,45%. Plej alta ĝi estas en la Pomeria Vojevodio, la nordokcidenta Pollando, kie ĝi egalas al 1,63.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Vizitu Okcitanion kaj venu al nia lando, vi rimpos sur la montaro kaj bandos ĉe mara rando. Jen Tuluzo, belarta muzo, jen Bordozo, apoteozo, jen Vitero, barba vetero, jen Piermonto, vulkana monto. Vizitu Okcitanion kaj venu al nia lando, vi grimpos sur la montaro kaj bandos ĉe mara rando.
Jam Occitanas invitas al Occitanio, sed pri lia lasta disco ni parolos pli amplexe post la scienzbultena temo.
Germanaj sciencistoj el la Centro de Neurosengradigaj Malsanoj en Magdeburgo konstatis, ke la dancolernado havas pli grandan influon je la cerbolerteco de senioroj ol korpolertiga gimnastiko, ĉirkaŭprenanta ekzercojn rezistigajn, fortikigajn kaj muskolstreĉigajn. Dum 18 monatoj el inter 26 volontuloj, ĉirkaŭ 68 jaraĝaj, 14 partoprenis variajn dancokupojn kaj 12 la korpolertigajn ekzercojn. La bildeca examenado de iliaj cerboj post la okupoj elmontris, ke en ambaŭ grupoj la amplekso de diversaj regionoj de hipokampo, respondeca pro la firmigado de informoj, grandiĝis. Dume, ĝuste hipokampo estas unuavice lezita ĉe personoj suferantaj Alzheimer-malsanon, krome ĝi entute malgrandiĝas kun la aĝo kresko. En la testita grupo de dancolernantoj, la kresko koncernis pli grandan kvanton de la hipokampaj regionoj ol en alia grupo. Ĉe ili pliboniĝis ankaŭ la sento de ekvilibro. Laŭ la ĉefa aŭtorino de la esploroj, doktorino Katrin Reifeld, la dancokupoj estas pli promesoplena metodo, kiu povas malrapidigi kaj eĉ bremsi la malpliboniĝantan kun la aĝo mensan kaj fizikan lertecon. Dancokupoj altigas ĉe la koncernatoj la oksigenointerŝanĝon, postulas ilian mensan kaj sentomovan aktiviĝon kaj samtempe digiĝas kun malalta kontuzorisko. Nun, sciencistoj en Magdeburgo planas testi novan korpolertigan programon, en kiu troviĝos ritmaj muzikaj okupoj, aparte por homoj suferantaj demencon, ĉar ĝuste ili estas aparte impresiĝemaj je muziko. Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Vizitu occitanion, cae venu a nialam, vi grimpos sur la montaro, cae pannos ce mararam. Ien provenso la quintessenza, gastorio la harmonia, lampe tocco magia loco, ien mi corro montara floro. Vizitu occitanion,
La mazurko ritma vizitu Occitanion ŝajnas la plej taŭga en konduko por diri kelkajn vortojn pri la lasta kodo de JOMO Jean-Marc Leclerc eldonita de Vinilkosmo en 2016. Ĝi aperis sekve de antaŭmenda kampanjo de la plej konata muzikeldonejo de la Esperanto-komunumo Vinilkosmo. Ĝiaj 12 unuopaj titoloj estis surbendigitaj inter julio 2014 kaj januaro 2016. En la repertuaro, kiu ĉerpas el tradiciaj okcitanaj kanzonoj, JOMO ne nur kantas kaj ludas banjon kaj bason, sed li ankaŭ invitis la muzikistojn de la grupo Bodegistoj, kun kiuj ni ludas surstrate en la regiono dum diversaj karnavaloj, patronaj festoj kaj paradomarŝoj. Bodego estas la ŝaksalmo ludita ĉefe de junuloj ĝis la komenco de la dudeka jarcento. La instrumento preskaŭ malaperis sekve de la dekumo de junaj viroj en la unua mondmilito. Tamen en la sepdekaj jaroj Bodego renaskiĝis dank' al kelkaj entuziasmuloj, kaj nun travivas sian duan junaĝon, kio aŭdiĝas dum baloj, festenoj kaj stratparadoj de Okcitanio. Karnavalo estas bonega ekzemplo de tiu ĉi reviviĝo do JOMO kaj Bodegistoj. La tuta repertuaro de JOMO Occitanas, liverante etoson de festumado, enfazante gioion, efficas dancige lau ritmoi allogai, et sene cie conatei kiel farandolo, en la jus audiginta fragmente carnavalo, scotiso, en vinovin, branlo, en se vi volas danci nun, en bureo spital vi. sed la canzon textoi presentas diversajn aspektojn de la okcitana kulturo, ne nur vinan aŭ karnavalan tradiciojn. Ankaŭ sociajn temojn de la nuna ŝato al rugbeo, sed ja ankaŭ iamaj luktoj de ministoj. Do ĝuste valson de ministoj mi proponas aŭskulti nun fragmente. Occitanio estas vasta territorio situanta en la suda parto de Francio, kvankam al ĝi estas kalkulataj kelkaj partoj en la italaj Alpoj kaj Val d'Aran, valo en la hispanaj Pireneoj. Nur ĉi-laste la okcitana estas oficiala lingvo kun la kataluna kaj la hispana, kie ĝi estas protektata, promociata kaj agnoskita. Valoras do eble mencii, ke en la mezepoko la okcitana lingvo, dank' al sia rafinita kaj brila kulturo, iĝis ne nur speco de kultura interlingvo tut Europa, dank' al la influo de la trobadoroj, sed ankaŭ politika interlingvo uzita por la redaktado de la aragona kaj navara leĝaroj. Nuntempe en Francio, kie vivas la plej multnombra okcitan lingva parolantaro, la lingvo ĝuanta aprobon ĉe la eduka sistemo havas neniun oficialan agnoskon, sed la okcitana transdaŭris kaj ĝi ne mortos, kiel ni aŭdas en la kanto, kiun ni prezentas specimene en nia programo Spitalvi. Signorinoi kaj signoroj, ĝis la baldaŭa reaŭdo, sed nian elsendon ni finas per la lastaj taktoj el la kompakta disko Iom Okcitanas. Temas pri la fragmento de la kanzono Vino Vin.
Supra di carigar di palaglasso, vino, vino, kampoj